Horrez aurre ere, agian espero ez ditugun egoerekin ere topatzen garenean, ba, ez bai dakigu, batzuetan ere nola jokatu edo zer egin behar dugun, ez da? Bueno, lehen esan dizuegu, ohiko lanbide bati buruz hitz egitera goazela, ohikoa edo agian hain ezaguna ere ez dena, edo barru-barrutik ez dugu behar den bezala ezagutzen. Bera segurarra da, baina Ortiztiko Bambero Etxeko kaboa da. Bera Josu Ormazabal da, eta hementxo dugu gurekin estudioan. Kaixo Josu, egunon?
Bai, egunon.
Egunon. Hori ala izaten da, ez da? Denok dakigu, ez da? Ba, zuhiltzaileak zertan zabiltzaten, baina ez dakit nik behar den bezala ezagutzen ote dugun zuen eguneroko hori.
Ez, nik esagun duk ez, ez. Normalen, bueno, guantxe egoten gara eta gertzen garenean izaten da situazio larri bat honen eta norbait junbarra dokenen ez doze konpontzea.
Argi dago, beti hoxe ba, egora larri bati aurre egin behar diezuela, ezta? Ez dakit gero, amaierarako utziko edo utzi genezake, ba, ez dakit egora bitxiren bat edo hain larria izan ez den egoera baten bat gogoan ote duzun edo, ba...
Bai, batzu bat dauzke du, nahiko barregarrik eta nahi, sortatu dina bai.
Bueno, gero ere, ba, ohiko galdera izan daiteke, baina, bueno, nola erabakitzen du batek, ba, edo zergatik zuk erabakitzen duen zure garaian, ba, sugiltzaie edo izatea, edo etxetik etorri zen zerbait, txikitatik ikusi zenuen etxean bertan sugiltzaierik zegoelako, edo ez?
Ez, bestela izan zen, bestela. Ba, bueno, nik hori, ba, lanean hain itzela, ba, ikusi none aukera zeola sugiltzaile izateko, oposak eta bat irten zen, eta, bueno, animatu nintzen, eta, bueno, ba, aprobatuz junitzen, eta, bueno, dalan bat beti gustatu izan zen, beti atentzio mandit itena eta hortik hasi nintzen.
Lan horrek atentzia mantzizu, baina noski egia da, prestatu ba, oso modu gogorrean, bai modu fisikoan, gero ere oposaketa horiek ere aurrera atera izateko, ez dala lan makala, ez? Ordu asko egin behar dira, asko ikasi behar da?
Bai, bueno, azkenen esaten da gogoko lanak lan gutxigo ematen dola, ez? Eta bueno, ba, hasi nintzen, eta bai, bai zaie da eta kostosoa da. Baina, bueno, azkenen, eta, hoxe, ba, pixkate pentsatu, eta esatea, bueno, ba, unik egin daiket eta aurrea.
Bueno, agerikoa da ere, ogibide edo lanbide asko egon badaudela, eta horietan askotan, bueno, ba, lankidetza hori oso garrantzitsua dela. Zuen kasuan, hori ezinbestekoa da.
Bai, azkenen guk esaten dugu gure lana taldeko lana dela. Ba, gu azkenen bost sugiltzaile egoten gara txandako eta larrialditan bostak sartzen gara. Orduan, daukezuko asko fiatu gara eta konfiatu gara aldamenekokin. Eta gero horrez aparte, ba, bueno, azkenen 24 txandak egiten ditugu eta konbibentzi lana ere, ba, orduan, ba, lankidekin ondo amatea eta giro nokitza oso garrantzitsua izaten da gure lanen.
Eta lankide hori, ba, oso ondo ezagutzea, esan duzuna, ez? Agian egoeraren batean, ba, bati zerbait gertatzen baldin bazaio, zuk agian badakizu beste horrek nola jokatu dezaken edo azkenean da pixkat zure itzala ere izan dadila, ez? Ondoko hori edo
bai, azkenean gertatzen dena da larrialdita normalen binaka sartzen gara eta zuk aldamendeko euneko eunen dagozu fiatu garra. Zatik, azken ez du larrealdi bat behin badukezu beha da zure salbatzaia eta beha behin badukezu zea salbatzaia. Eta gero atzekaldetik jende gehiago etorriko da. Baina lehenengo laguntza aldamenen izaten da bai.
Bueno, Josu, goazen pixkat deskribatzea zure eta zuen egun arrunt bat alegia. Bo, ez dakit, ba, zuek 24 esaten duzu ba, txandak eta egiten dituzue. Ez zure kasuan, zugarren mentzaude, jaieguna izango duzu
bai,
edo.
Bai.
Baina orain artekoak edo adibidez bihar edo etzi, nola izango da zure egun hori? Ba, nola antolatzen duzu?
Bueno, azkenen gure lana izaten da, 24 ordu die, bueno, sartzen gara eguardik ordu bitan, ez? Eta gurdeko ordu bitan sartzen garen, bai, hasten gara gure materiala revisatzen. Azkenen, ba, azkenen guk ematen dena da, kamei bat, traste pila batez beteta, makinari pila batekin, eta azkenen horrek baito behar do segimentu bat, eta ikustea zuk hartzen dezun lana ondo daula. Orduan, ba, lehenengo lana hori izaten da, materiala lana revisatu, kameiak arrankatu, ikusi dana martxan daula, dana bere lekun daula. Eta gero, ba, hortik aurrea bai izaten di bai praktikak egin, bai preparazio fisikoa, mantenimentu lana, ba, azkenen hainbeste traste eta hainbeste kamioi ukitzekin, ba, mantenimentu lan handi bat egoten da parkean, instalazioa, ba, bueno, pixkatu jana kontrolatu eta hoxe, ba, praktikak eginez eta denbora daneako ateaz, ba, bueno, olaxe pasatzen dugu txanda.
Eta txanda, olaxe pasatzen duzue, ba, batean, ba, txirriñak jo bitarte edo telefonoak jotzen duen arte eta baten batek esaten duen arte daizue, ba, bueno, hau gertatzen da, ze larrialdi egoera asko dago. Zute ez gain, bestelako zerbitzuak ere zuek kubritzen dituzuelako.
Bai, baizkoa, ba, bitu, ba, guk lanen, ase, guk parken daukeu megafonioa jarrita, parke guztien entzuten dana, eta horren guk egiten du bizimodu normala. txirrin bate jotzen do, eta txirrinia jotakon dana badakigu larrialdi badaula, eta bueno, da lanbide bat oso protokolizatu dauna, alegi badakigu bakoitzek momentu bakoitzen zer egin behar deun, eta juten gea, ba, bueno, ba, bakoitze bere lanea, beak eraman bardon kamioia, beak eraman bardon ibilgailue, urartu, eta, bueno, eta lekue lokalizatu. Hori normalen gure koordinazioko zentrok ja bialtzen dio, hori tablet batera, ba, bueno, leku konkretoan, ze lekutan dagon arazoa, eta, bueno, ja, aruntza biatzen gara.
Mm-hmm. Beraz, bakoitzak bere rola edo oso zehaztua du, ez da? Bakoitzak badaki zer egin behar.
Bai, da lan bat, gauza danak oso lotuta ematen dina. Ezin dugu ibili, txirrina jotakon, eniz ekamio jamago de galdezka. Ez, mm-hmm. Ja, bakoitze badaki, sartzen da momentutik, normalen sartu talen gauza hori egiten da, repartoa, bueno, bakoitze ze kamio jaman bardon, ze rol bete bardon, nun jungo dan, nola jungo dan, eta matea lana prestatu dauki. Mm-hmm. Orduan, txirrina jotzetik normalen minutu eta ardi, bi minutu ako ja biden gaude.
Bai, horre seguruenik, bi minutu horiek aipatzen dituzu, eta minutu eta erdi baldin bada, areta hobeto, ez da? Ze segundu bakoitza, bueno, ba, ezinbestekoa da, hilala biziko ezten daiteke, ez?
Bai,
ez dakite, oro zentzu horretan bertan, baina bai ezinbestekoa dela, alik eta azkarren ba, handika abiatu balizatea, ez?
Bai, guri normalen, informazio beltzen dunetik, gu jasotzen dunetik, normalen minutu eta erdi, bi minutu, gutxi gora bera hor daue media, eta bai, zenbait eta larrialdia, zenbait eta lehenago harrapatu, osea kalte gutxia goteko aukera gehiago dago, eta bizien kasuan, ba, bizia salbatzeko minutu tardi asko izan daiteke.
Mm-hmm. Demagun, gero txirrinajo eta zerbitzuaren berri izaten duzuenean, ez dakit nik, bueno, ba, sute batek arrisku gehiago ote duen istripu baten gertatu dena hartatzera zoazenerako, ba, ez dakit, askoz ere larrialdi eta urduritasun puntu handiagorekin zoazen, edo maila berean hartzen dituzuen abisu guztiak.
Normalen gehiena maila beren izaten duzu. Normalen alarma jotzen du, eta guri alarma jotzen duen momentuen ez dakit dago batzen. Ez dakit duan salbamentu bat, sute bat, erreskate bat, ez dakit duz erre. Orduan, normalen ikusitako, ba, bueno, a ber, ja, baloratzen duzu zer daukezun eskuarten, ez? Claro, ez da berdin esatea kontenedorea sutan daula, edo etxe bizitza da sutan daula. Horre gauza galdatzen die, edo jendea barrun dagon, edo jendea ez dagon. Baita horre urduritasun puntu hori asko jendea involukratuta dagon larrealde hortan, bai edo ez hor asko aldatzen da. Esaten duen jenderik ez da, bueno, azkenen galera materiala die, eta bueno, beste lasaitasun batekin juten zen. Esaten duen pertsona badau barrun, ba, ostras, orduan ja beste kontua da.
Baina orduan esan duzuna, txirrina jotzen du, eta zuei esaten dizueten noa joan behar duzuen, baina asko zer informazio gehiagorik ez dizuete, ematen? Ez dizuete zehazten, suterik ote den, istripu, ba, errepideko istripuren bat ote den, edo...
Normalen guri ematen dion informazio izaten da, bueno, badako sute bat...
Kokalekua,
edo? Kokalekua, sute bat, eta bueno, eta ja, bidean goatzen era, gure gu daukegu koordinazioko zentru bat, eta koordinazioko zentru horrek ja pasatzen juten zaio informazioa irreti bidez, eta bueno, ja juten ga pixka situatzen eltzeako, ze guereak egin topo egin behar den.
Bueno, egungo egoerak ere gainera ez du lagunduko, ez?
Ez, egizan da, ez du asko laguntzen, maskariak, eta bai, pixkate gutzako inkordio gehiago da. Eta horrez aparte, COVID-ak eragin dio baita, ba, bueno, lehen egite ez genuen lan bat hartzea. Eta da, zarran egoitzak desinfektatzea tokatu izan zaio, hor maiatzera arte, martxoati maiatzeako tarte hortan, gehien bat ibili ginen, ba, zarran egoitzak desinfektatzen, ba, lana tokatu zigulako.
Zuk zerbitzurik egiten ez duzunean, sugiltzaile batek, zure kasuan, kabo batek, atxedenik hartzen aldu gero, etxean dagoenean, bere... HDN egun horretan edo HDN egun horietan,
bai.
Deskonektatzeko behar hori ere izugarria izango da, ezta?
Bai, da lan bat oso vokazionala. Ez, normalen nik ez dut zituen jende gehiena da lanen dago asko gustatzen zaiolako. Eta jendeak bizi egiten du bere lana. Orduan, ba, ez da enzaia deskonektatzea. Egizan da, ez da zai deskonektatzea ez.
Baina ez zaude horrela oharkabean ez diozu ba telefonari begiratxoa botatzen o bazpare edo, bueno, telefono pare bat edo izango dituzu, baina ez dakit, ez? Mekanikoki agian horrela datorkizula burura, ara, zer gertatuko ote den, edo hor non bai zabiltzala bueltatxo bat ematen edo, eta bapatean batean, ba, jende pilaketa bat dagoela, ba, ez dakit, ba, burura etorriko zaizu, ba, zer gertuko da? Edo,
bai, ba, hori azkenen askotan gertatzen zaio, ba, bueno, ikusten ez du jende pilaketa, ba, igual, o gertatu zatena, lanetik kanpo egon, eta suhiltzea ikusi, eta horren, ba, korreka juten, naiz, ba, eskua behar dezue, lagunduko izue, eta nik egingo detau, bueno, azkenen olakotan eskua gehiago izatea larrialdi baten, batez ere handi danen, oso notortzen da, bueno, hori ere egizan da, ba, bai, ba, danak barruna baten du, norbait zerbait ikusi ezko, ba, gertu izaten gara beti.
Hori, ez, sen hori, bai. Barruna ematen da, ezta. Bueno, gero ez dakite zu Ordiziko Bombero Etxeko kabo azarela esan dugu, zemat urte dara matzazu, bertako...
Jo, bani da matzet, 19 urte zerbitzuan, Gipuzkoako Foru Aldundiko zuhiltze zerbitzuan.
19 urte?
Bai.
Beti... Leku berean, Ordizian, edo
ez, bueno, aldatzen? Aldatzen, juna, bueno, lehenengo urte pila baten Ordizian egon nintzen, Azpeitetik pasatu naiz, Legazpin egon naiz kasi urte bete, eta ben berriz Ordizian etorren naiz. Bai.
Gipuzkoan, zenbat kokaleku ditu, suhiltzaile?
Gipuzkoan dauzkau, zortzi parke, Gipuzkoako Foru Aldundi dauzke zortzi parke, bera gestioatzen ditunak. Gero zortzi parke horin koordinazioko zentro bat dagokau Donostin, Garberako suhiltzaile parken, eta Garberako parke hortan dau, beste zerbitzua dala Donostin udaletxekoa. Normalen larrialdi handitan ba elkarrekin lanaitzeko aukera dokegu eta bueno, koordinazio mai elkar koordinatzeko ondo biltzen gara bai.
Egoerarik larriena edo aipatu beharko bazenu, zuk bizi izan duzuna 19 urte hauetan egongo zen, bat baina gehiago, baina ez dakit ba, markatu zintuen bakarren bat, edo sekula aztuko ez duzun horietakoren bat?
Ez dakit, obako nik nonik arrisku, azkenen gure lanen, gu arriskutan sartzen gara, baina bueno, gutxi gora eran neurtzen dugu, noaino sartzen garen eta noaino ez garen sartzen. Gero gure lanen parte garrantzitsua izaten da, ba, ikusten dituzun gauzak. Ez? Eta nahi gehi asko markatu ditena da izan da, ba, bueno, adibidez, autoistripu baten aur bat zeon, eta bueno, aurraren jokaerak, eta aurraren larrialdie ikusita ze goera, zan, ba, itatxe bere aitxeta ama larri zauden, behare bai, eta bueno, azketen situazio oso tensoa zan danantzako. Ba, jende pila gende, baino zan oso umekin eta horrela lan egitea, ba, oso tensoa izan daik. Bai.
Zaila da, ez da.
Bai.
Une tensoak diozu, gehiemat ere gero, aipatu duzuna adibide honi helduta edo beste batzuei, badakizulako, lehen esan dugu, ezta, ba, alik eta azkarren ateratzea duzula helburu, ba, minututa erdi, minututan, ba, ez, bueno, ba, zuen kokalekutik alde gitarena, iristen zareten lekua iristita, eta bertan ikusitakoarekin ere, alik eta azkarren jokatzea, edo alik eta azkarren, bueno, ba, lagundu alizatea, baina beti ez da posible izango, ezta, agian, ba, batean, espero ez duzun zerbait ere gertatu daitekelako, zu antzaren bitartean.
Bai, normalen gu heltze garenean, ba, lehenago lana hori izaten da, ez, ba, informazioa ikusi bai. Zer dago, eta informatu aber egoera ze claro oso diferentea izan daik zute baten pertsona barruan edukitzea zeukitzea orrun informatu harrentzaude eta o norbait falta dan edo ez dan zatik askotan ez dugu informazio geo onartu harren da baita gure kasun informazio oso aberasgarria dela zatik askotan sos deiak guri pasatzen den informazioa eta gukan bertan ikusten duena oso diferente izaten da. Eta orduan, ba, bueno, hor pixkat lekura heldu, ikusi zinan egoera, eta situatzea zer egin behar deun, eta lanen hola hasi, hori izaten da pixkat garrantzitsuna.
Eta batzuetan ere, gerta daiteke, zuek izatea, iristen zareten, ba, lehen da bizikoak.
Bai, hori askotan gertatzen zaio, ba, iristen gea eta esaten da bezala dana guk ikusten dut, esatzen, bueno, a ber, eta guk informazio askotan informazio txarra heldu zaiunen, ba, oso aberasgarria izaten da, ez? Ba, bueno, ikusi zer daukagun, gu heltzen gara eta guk informatzen dugu, bueno, jende gehiago behar dan, medio gehiago behar ditun, beste zerbitzu baten laguntza behar deun, ertzaintzana edo ambulantzina, hor pixka baloratzea egoera zein dan benetakoa. Azkenen gure begitik, gure bistatik ikusitako realitatea.
Mentalki eta fisikoki, prestatu behar zarete, egunero?
Bai, bai.
Esan dugu, zuen bestela ohiko edo egun arrunt batean, ba, txirrina jotzen duen bitartean, zuek zuen egunerokoa hor egiten duzue, eta bueno, ba, ikusi ditugu, eta ziurrenik orain entzule ditugu netako asko eta asko, ba, bueno, inguruan, ba, suhiltzaileen etxe bat edo baldin badute, ez? Parke bat edo baldin badute, ba, ikusten zaituztegu, hortxe ba, korrika, bueltaka,
bai, demora, basa.
Ariketa fisikoa bai. Eginaz, hori ezinbesteko adalako, baina burua nola prostatzen du suhiltzaile batek?
Ni beti esaten dut, gure lanen, azkene txirrenia jotzen donen, prestatuta onbar dauke norbera, ba, askotan esaten da bezala espektakulo handi bat ikustea juteko. Ez? Ba, azkenen onartzen dugu gure lanan parte badala, eta horrekin hori gestionatu harokula. Ba, topoetien deunen egoera larri batekin, ba, bueno, ondo reakzionatzea, eta ikusitakoa, ba, bueno, ba, pixkate askotan, ba, normalen gertatzen izan zaiuna izan da, bertan, igual ez du hainbeste, ez dizu hainbeste impresionatzen. Ez, ba, ikusi ez du, ez dakiz egoeratan non pertsona bat, eta bertan ez dizu impresionatu. Baino handik irteten zea, eta bazoatze parkera bueltan, edo etxea etortzen zea, eta ja, buru hasten da orduma pixkate lan egiten, ba, bueno, ikusi dezuna, eta bueno, askotan, ba bai, egun txar bat edo bi pasatzeko aukera ematen dizuelako hor ikusi dizunak, gero buruz behintzat.
Josu Armazablekin ari gara, Ordiziko Bombero ba, parkeko edo eltseko ba, kaboarekin. Josu, ez dakit zure kasuan, edo zure lankide izan direnen kasuan, horlakorik pasako otezen duten, baina subiltzaileak ere ikusi ditugu, ba, hondamendi naturaletako ba, hainbat guneetan, ez da?
Bai.
Ez inbesteko direlako ere, ba, bueno, ba, lurrikara bat egon baldin bada, ba, hortxe ba, piezak guzti egin azpian, edo etxe bate ba, bertan bera erortzen den horlako egora batean, pertsona ugari, bertan atrapatuta geratzen delako edo, harrapatuta, txakurrak eta animaliak ere erabiltzen dira, zuen? Animaliak ere badituzu?
Ez, gugustako animaliak, hemen komunitate autonomo maila normalen elorrion dago txakur, ertzantzarekin batean lan egiten duten txakur talde bat, ba, errezkateko txakurrak eta preparatu eta ezitzen dituen talde bat daukagu bai. Eta guri guk zerbitzu mailan ez dago badare zerbitzu mailan zerbitzuko jendea ba txakurrak asko gustatzen zaiena eta mundoi pixkat gustatu zaiena eta pixkat saltxotan dabiltzenak, baina zerbitzu aldetik ez daukagu holako txakur taldeek eta ez daukagu ez.
Zuek erabiltzen dituzuenak esan duzu ba zuena erraminta hoiek eguneratuak ere izan behar diren erraminta hoiek guztiak, kamioia beak ere denak zuek eguneratzen dituzue, zuek mantenu lanak zuek egiten dituzue?
Normalan mantenimentu txikia denen bai azkenen gure taldean dauden jendea ba bueno da asko ba mekanika mundutik eta habilitakoa eta bai mantenimentu
bai,
mantenimentu basikoa guk egiten dugu, gero ja zoze handiagoa behar denen ba bueno tailerrekin eta hori egiten dugu. Claro, beti kontutan izan da, gu daukeun ibilgai hori larrialdi egoera bateako prepatuta daula. Orduan askotan ba bueno, ibilgailua tailerrera emateko, ba beste ibilgailua ekarrera zu beste parke batetik bitarten lan hori egin ahal izateko.
Hor gero utxune txiki bat ere utzita, ez da?
Eta... Bai, normalen horre tarte horik saiatzen gara, ba, bueno, beste ibilgailu batzukin, hor badauzkagu ibilgailu batzua, ba, bueno, atzera utzitako eta horrela ba, ibilgailu horikin pareti bentzet, oza, larrealdia sortatu ezkio ibilial izateko aukerakin bentzet.
Bueno, ze, egia da, gero errepidean ere ikusten ditugula, errepidean, edo, bueno, ba, zerbitzu bat egitera joaterakoan, ikusten ditugu, ba, kamioi zartxeagoak, beste batu berrixeagoak, teknologiak ere asko aldatu dira, bai, azken bai. Urte hauetan. Guzti horrek ez dakit erraztu ote duen edo zuen lana?
Erraztu ez dakit. Egizan da, garai bateko ibilgailuk eta horrengok oso diferentzia handia dago. Baino, notatzen da teknologia aldatzen dira jola eta guri mesede egiten da izaiula. Ba, bueno, bai, sofistikatu godie, baino beste segurtasun maila bat eta ematen dizue, bai lekutare eristeko, lana egiteko garaian, beste, bai, notatzen da evoluzioa handia dela mundu honetan.
Ezagutzen ez dugun ontzat, adibidez, kamio bat ikusten dugunean, eta kamio hori ba, sute bat, ez? Bueno, ba, sute baten berri baldin baduzue, eskilera horrek zenbaterainoko altura hartzen du? Ze pisutaraino igo daiteke eskilera horrekin?
Ba, guk hemen adibidez, guk zerbitzuan ibiltzen ditugun eskilera dauzkeu, ba, hasi 24 metrotik, aiatuko ginekela gutxi gorera 7. 8. pisu batetara, 40 metrora arteko ibilgailu dauzkeu. Ze gertatzen da, normalen hemengo goierri mailan dauzkeun edifiziotara, ba bueno, guk 24 metrokekin ondo heltzen gara. Baia badare beste leku batzu, ba adibidez Irunen, Eibarren, ba bueno, hor ja luzego behar dituenak eta hor 40 metro arteko 32, 40 tarte hortako ibilgailua dauzkagu. Normalen hemen dauzkoen hori etxebizitza guztietara ondo heltzeko mun.
Ondo iristeko modu, zegia da, gero herri bakoitzak ere bere egitura propioa du, ezta?
Bai, horrek asko influitzen dugu. Gure lanen, zari, bueno, azkenen kaletako egoera, kale estuak izatea, kale zabalagoak, hor asko mundua dago.
Eta ura, euneko unen ura da, erabiltzen duzuena, zuek?
Normalean bai, normalean ibiltzen dugu ura, sua itzaltzeko, o ura edo espuma. Espuma guk kamionetan eramaten dugu, ura normalean kamionetan eramaten dugu lehenengo golpea emateko mun, eta gero kaletan dauzken hidranteo danak, ba, bai ur zerbitzuak ekin, da bai gure zerbitzu mailan, danak errebisatu eta edukitzen ditugu, eta bueno, orduan badakigu guri adibidez sute bat dagoenen, hidrante bat nun daukeun, zekori ja, informazio hori bialtzen dio, hidrante bat nun daukeun, errebizetuta daun, ez dagon, eta normalen ondo, udarekin ondo moldatzen gara.
Ibilgailuek, kamioek edukira handia dute, hortxe ba, aparro hori, espuma hori, edo ura hori ba, bertan biltzeko, edo...
Bai, normalen, guan azkenak arri den kamioia, ba, bueno, 2500 litro ur da daramatze, beste ikusiko agenduke ba, hidrantekin arazo bat izan daikeula edo ez, ba, bueno, hor kamioi gehiago eman daizkeu, 5000 litro ur gehiokin, eta olakotan asko ibiltzen dugun beste sistema bat izaten da, ba, bueno, beste parke batzu dauzkeu zerbitzu berdinekok, ez, eta agai eskatzea. Ba, ikusten bain badugu arazoak izan daizkela, ba, automatikamente beste parke bat moitzen da, eta beste kamioi bat dator beste 5000 litru gudekin. Ba, bueno, hor azkenen hor mobiltzen geha.
Parketan ikusten zaituztegu, esan dugu lehen ez, ba, Legazpin, o Tolosan, o Ordizin, o bakoitza gune zehatz batera mugatzen da, edo zuek Gipuzko osoko, edo Euskal Herri mailan, bueno, ez dugu esango adibidez, ba, Arabara joan zaitezketenik, ono edo agian, bai, ez? Gertaera larri bat iburutzari baldin bagara. Bai. Baina zuen eguneroko hori, nora mugatzen da, edo?
Lehen esan dut emezela, zerbitzua oso protokolizatua dago, alegia. Ba, banatuta dago zerbitzu parke bat noraino heltzen dan, eta noraino ez da negiltzen. Orduan, automatikamente zerbitzuk koordinazioko zentro badaki, leku konkretoa denen, ze parke jun behar dan. Horrez aparte esango lehen esan dut emezela, beste parke bat etorri behar dago atzetik, badakio ja ze parke dan. Ez da eoztin parke etortzen, ba. Etortzen da, etorriko da aldameneko parkekoa, eta dana protokolizatu da. Orduan, leku konkretu danak banatuta dauzkegu.
Bueno, oie danak banatuta eta ondo antolatuta daude. Hemen zaitugula, Josu, aprotxatuko nuke, ba, didez, ba, pare bat, ba, irizpide, gomendio edo eman alizateko. Batetik, ba, sutei begira, didez. Edo zein ikerta dakio, ez da? Ba, etxean, ba, sutea piztea, eta, bueno, batzuetan urduritasuna dela eta ez dakigu nola jokatu, agian egin beharko ez genetuzken gauza batzuk egiten ditugu. Zeintzuk dira, oinarrizko pausu horiek edo zuk ze gomendio emango zenizkiguke, etxean, ba, batean, ba, sute bat pizten zaigun une horretarako?
Nik, bueno, beti esaten dugu, gure arazotako bat izaten dela berandu deitzea. Alegia, jendeak saiatzen da itzaltzen, daia ikusten honen ja ezin dola, ordun deitzen digu. Horrek esan edo, ba, igual galdu ditugula ba, iru edo lau minutu bide hortan. Ni beti esaten dut, larrialdi bat ikusten dezunen, deitu bat bia, eta gu bidean abiatuko gara. Zuk itzalde duzula bitarten eta jumeak ez dagoela, ez dago arrazoi. Gu buelta emango dugu, zerbitzua ez da kobratzen, orduan lasai, ez da zer gertatzen. Eta horra eskatuko nukena da, ba, larreali bat honen lehenengo abisatu. Gero saiatu itzaltzen. Ez dezula lortzen eta bueno, gu bidean gaude, gu saiatuko gara, guk itzalduko dugu. Eta beste olakotan, oso garrantzitsua izaten da, ba, ateak itxi, aldan gutxina ventilatuta utzi, ateak itxi, giltzak hartu, eta leku seguru batetara irten. Arriskua, etxean dauden pertsonak, edo inguruko arriskuan egon daitezken danak, leku seguru batetara joan.
Beraz, alik eta sutea piztu den leku hori, alik eta modurik, bueno, ba, mugatuenean ustea,
bai,
ez da?
Bai.
Ioak itxita, gero ere askotan esaten da, ez, atea azpikaldietako...
Bai, hori da.
Azpekalde horretan egiten ere, ba, tapatzea, ez?
Tapatu, bai, aldan oxigeno gutxina hartu dezala, eta aldan kofinatuta gehitu da, ia. Eta gero guia itzalduko dugu.
Hori sute bati buruz ari garenean, errepidean istripua baldin badago, subiltzaileek ere ikusi izan ditugu, ez bakarrik ba, polizia edo eta ambulantziak, ez da? Zuek, ba, hoxe, ba, pertsona bat adiez harrapatuta geratzea baldin bada, autoan, edo dena delako barengatik, bueno, ba, zuen erraminta horiek erabiltzen bai. Ikusi zaituztegu, ba, adiez autoaren zati bat moztu behar duzuela, eta ez da gertatzen da ere, larrialdi istripu bat dagoenean, eta autobidea, adiez, ba, kotxez beteta dagoenean. Askotan esan izan da, zuek erditik pasatzen zarete, ez?
Bai, saiatzen gara, eta, bueno, legez usteet horrela dagoela, bai eskubiko karrilekoak eta bai ezkerrekoak alde banetara banatu, eta gu erditik pasatuko gineke. Bai gu, bai ertzantza, eta bai ambulantzia. Legez horrela da. Errealitatea izaten da, ba, bueno, bakoitze juten dala aldon bezala.
Oso bestelakoa da.
Oso bestelakoa da. Eta, bueno, saiatzen gea, eltzen aldana, aldan errezen da, baino egizan da, nahiko lan izaten da, olakotan behar dan lekura daltzen, bai.
Inoiz ere gertatuko zen, eta, bueno, ba, agian nahi baino beranduago iritsi izatea, ez da? Agian, ba, eragozpen hauengatik, eta horregatik, hau, pixkat nabarmendu beharko genuke, eta pixkat ezagutara eman nahiko genuke. badakigu, edo behintzate askotan esan izan da hori, ez da, baina bueno, ea alik eta modurik txukunenean ere jokatu genezaken beste guztiok, ze segundu bakar batek bizia ere eman diezaiok ez, autoan dagoen pertsona.
Azkenean kotxean harrapatuta da honak, ba, zenbait eta lehen hau atera edo bera oxigenoa jarri edo lan batzuk egin, ba, izan daike ondo gelitzea edo ez ondo gelitzea, edo hiltzea. Orduan, bai, askotan jendearen jarrera hori asko eskertzen da, ba, bueno, leku ezten dizuetenen, pasatzeko aukera dukezunen, normalen gure kamioia pasatzen dienen, eta gu ezela esaten dut bai ambulantzi bat, edo bai ertzainak, argiak eman da, eta pasatu nahien ez da gure gogokatik, izaten da, ba, larrealdi batea batzelako, eta larrealdi hori zemaite eta lehen konpontzea interesatzen zailako denoi.
Larrialdiak eta larrialdiak daude, lehen aipatu dugu bezala hasieran, pixkat, bueno, herri fartxo txiki bat edo amaitza aldero edo Josu, ez dakit larrialdi abisu bat jaso eta nonbaitera iritsi zarete eta bapatean pentsatu duzu, baina hau alda, benetazko larrialdia edo honengatik deitu algaituzte edo deitu aldute edo zer?
Bai, holako ere deitzen, ba, adibidezte gertatu izan zaio, ba, oso tipikoa dana, ba, norbait erorita dagoela etxen eta ez dola erantzuten, eta bueno, ba, etxera sartu gara gu leiotik, kriston espektakula montatuta, eta ba, etxeko antrea edo etxeko gizona asistan bilatu. Uh-huh. Eta bueno, ja han sartzen zera zure kasko handiekin linterna batekin da
zein
datorre honea, ez? Nei zein sartu zat etxea. Eta holako dexente tokatu zaio, eta bueno, askotan situazio oso ba bizlaun deitu dola, ez dola deitu, ba bi bizlaun hasarratuta bat zein deitu don eta gu han tartean, eta bueno, ba, nahiko situazio batzutan barregarrek eta dana tokatu zaio bai.
Eta sinestezinak, ezta?
Baita.
Eta gero askotan kontatu izan den hori ere animaliaren bat edo zuhaitz baten ba adarren baten ba, bai. Igo dalako ere joan izan zarete edo
bai,
hori kondaira dira.
Kondairak ez dira. Benetan gertatu zaio, ba bueno, katu bat ez du aitzen dagoela eta daizea. Eta esate duzu, bueno, ba katua igoa da, ba seguramente jatxiko da. Eta baina bueno, hautza joten zera eta golakotan gaina gertatzen da betikoa, batzuk esaten batzuk alde egoten dira eta beste batzuk kontra. A ber, baina nola katu batetik hemen hainbeste jende etortzea eta beste batzuk jode, baina katea nola utzi horrezu, bueno, aurra askotan gertatzen die elkarren arteko xeistrak eta batzutan baita situazio graziosoak ere bai.
Bueno, egoera barregarriak egia da ere, bakoitzak larri aldia beren modura neurtzen duela, ezta?
Baita.
Baina orain, bueno, serio jokatu zedo esango duguna da, bueno, ba zentzuz jokatu dezagula,
bai.
Egungo egoera gainera ere ez duela
esto batere laguntzen ez.
Batere laguntzen eta benetan, bueno, ba larrialdi serio edo larri baten aurrean gaudenean, ba orduan, ez? Jo dezagula bai. Zuengana eta esan dago, bueno, zentzuz jokatzea, uste dut oso normala da, ez?
Bai, askotan esaten dugu guri gauza baterako mobilizatzen denen pentsatu behar dugu beste norbaitek ere gure laguntza behar izan dezakela. Orduan ba bueno, eskatzen da bentzet situazio realetan otsitza, zek horitako ere eduki ditugu, ba bueno, adarra jotzeko deitu utakok eta holako badade eta bueno azkenen guk medio batzuk eta jendea mugitzen dugu, baina claro gu leku batean bat beste leku batetara ezin dugu jun, ordun ba bueno zentzuz erabili beharreko zerbitzu batzuk diela bai.
Bueno, Josu, ba, eskerrik asko gaur goizontamentzat gure zalantzak ez dakit itzali izango dut
bai.
Itzali dituzu edo intzat zalantza hoiei argi pixkat kasunetan
eman
diezu eta bueno, gure entzulei ere ba, hoxe, ba, eskerrik emango dizkiegu ba, horregoteagatik eta ea, hemen esandako guzti hori arretaz jarraitu dutelakoan ala, espero dugu bintzat,
Osondo, ba, eskerrik asko zuei.
Josu, segien dut eta urren arte.
Bai, gero arte.
Bale, agur.